Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır. Səhər-səhər xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 9-dur. Növbət 35 dəqiqədə dünyada baş verənlərdən bu səhərdə sizə biz xəbər çatdıracağıq. Dilviyə Səzadə
və Şahnaz bəylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında məlumat. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu keçəcək. Axşam saatlarında paytaxtda yağış yağacağı gözlənilir. Gündüz cənub küləyi əsəcək, axşamsa şimal küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 15-17 dərəcə arasında qalacaq.
Rayonlarda da gün ərzində yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Axşama yağış gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, 22 dərəcəyə qədər yüksələcək temperatur.
Bu hava haqqında məlumat idi. İndi saatın baş xəbərləri gəlir.
Söz azadlığının vəziyyətini etiraz edənlər 10-cu gündür ki, aclıq aksiyası keçirirlər. Gözlənilir ki, bugün Avropa Şurası AQO qrupu həbsdəki jurnalistlərlə görüşəcək.
Avropa Birliyi deyir ki, Azərbaycanda medianın iqtisadi azadlıqları ilə bağlı problem həllini tapmayıb, müxalifət mətbuatına təzyiqlər var.
Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin bugün NATO liderləri ilə görüşəcək. Buxarest samitinin axırıncı günüdür.
Özbəkistan NATO-ya öz ərazisindən koridor təklif edir.
Və xəbərlərdən sonra əmək hüquqlarınız necə qorunur? Sualınız varsa bizə zəng eləyə bilərsiniz. Dövlət Əmək Müfəttişliyinin rəis mavini qonağımız olacaq. Telefonumuz 436-7741-də mesaj nömrəmiz 070-050-744-1017-dir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Hələlik xəbərlər. Söz azadlığının vəziyyətini etiraz edənlər 10-cu gündür ki, aclığı edirlər. Aclığı həbsdə gündəlik Azərbaycan qəzetinin sahibi Eynullah Fətullayev başlayıb. Ona dəstək üçün həbsdəki daha iki jurnalist Qənimət Zahid və Mirzə Sakit, azadlıqdakı jurnalistlər, hüquq müdafiəçiləri, siyasətçilər də aclığa qoşulublar. Eynullah Fətullayev tələb edir ki, həbsdəki jurnalistlər azadlığa buraxsınlar, özünün məhkəmə işinə bir də baxsınlar, beynəlxalq təşkilatlar jurnalistləri müdafiə üçün daha konkret mexanizm seçsinlər.
Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin AQO qrupu dünən Bakıdakı müxalifət liderləri və hüquq müdafiəçiləri ilə görüşüb. Bugün AQO qrupu cəza çəkmə yerlərinə gedib jurnalistlərlə, siyasi məhbuslarla görüşməlidir. AQO qrupunun rəhbəri Pierre Sergen bildirib ki, səfərin məqsədi Azərbaycanın götürdüyü öhdəlikləri necə yerinə yetirməsi ilə tanış olmaq və hesabat hazırlamaqdır.
Avropa Birliyi deyir ki, Azərbaycanda medianın iqtisadi azadlıqları ilə bağlı problem həllini tapmayıb, müxalifət mətbuatına təzyiqlər var. Avropa Birliyi Azərbaycanın bu təşkilatla qonşuluq siyasəti çərçivəsində imzalanan fəaliyyət planını necə yerinə yetirməsi barədə hesabat hazırlayıb. Hesabat müəllifləri deyirlər ki, hakimiyyət siyasi məhbus məsələsi ilə bağlı əhəmiyyətli irəliləyiş əldə edib. Bakıdakı müşahidəçilər hesab edirlər ki, Avropa Birliyinin bu hesabatı Avropa Şurasının və Amerika Dövlət Departamentinin hesabatı ilə müqayisədə daha yumşaqdır. Bu barədə birazdan da danışacağıq.
Şimali Atlantik Şurası Kosovo prezidentini nəzərə alaraq Azərbaycan, Gürcüstan, Moldova və Ermənistanın ərazi bütövlüyünün dəstəklənməsi barədə yüksək səviyyədə bəyanat qəbul edəcək. Bunu Rumıniya prezidenti Traian Basescu deyib, məlumatı Azərtac yayıb. Rumıniya prezidenti deyir ki, şura qərara gəlib ki, iclasın yekun bəyanatına NATO-nun bu ölkələrin ərazi bütövlüyünü, suverenliyini və müstəqilliyini dəstəkləməsi barədə bənd daxil olunsun.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Putin NATO liderləri ilə görüşəcək. Buxarest samitinin axırıncı günüdür. Bundan qabaq NATO Ukrayna ilə Gürcüstana bildirib ki, hələlik onlar NATO-nun standartlarına cavab vermirlər, amma bir gün bloka qoşulacaqlar. Müzakirələrin dekabrda davam etdirilməsi nəzərdə tutulur. Rusiya bu ölkələrin NATO üzvlüyünü istəmir, deyir ki, alyans şərqə doğru genişlənir. Putin NATO liderləri ilə bugün həm də Əfqanistandakı vəziyyəti, Amerikanın Şərqi Avropada radar yerləşdirmə planını müzakirə edəcək.
Ukraynanın bəzi şəhərlərində NATO-ya üzvlüyün əleyhinə aksiyalar keçirilib. Aksiyaları Rusiya Milli Regionlar Partiyası təşkil edir. Rusiya prezidenti Gürcüstandakı separatçı regionlara Abxaziya və Cənubi Osetiyaya dəstəyini bildirib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi prezident Putinin bu bölgələrin başçılarına göndərdiyi məktubu yayımlayıb. Məktubda deyilir ki, Moskva Gürcüstanın NATO-ya üzvlük proseduru zamanı həmin regionların yenidən nəzarət alınmasına cəhd edəcəyi ilə bağlı narahatlığı bölüşür.
Özbəkistan NATO-ya öz ərazisindən Əfqanistana koridor təklif edir. Prezident İslam Karimov deyib ki, o belə bir müqavilə imzalamağa hazırdır. Özbəkistan NATO-ya icazə verə bilər ki, Əfqanistandakı qüvvələrinə dəmir yolu ilə qeyri-hərbi mallar daşısın. Əndicanda 2005-ci il hadisələrindən sonra Qərbin Özbəkistan hakimiyyəti ilə münasibətləri pisləşib.
Avstraliya isə Əfqanistanda mina axtarışlarına 9 milyon dollar ayıracaq. Dünən beynəlxalq mina fəaliyyəti günü idi. Avstraliyanın Xarici İşlər Naziri deyib ki, Əfqanistanda həddən çox adam mina partlayışından əziyyət çəkir.
Və keçən il Amerikada internet istifadəçilərinin təqribən 240 milyon dollar pulunu oğurlayıblar. Bu, rekord göstəricidir. Fırıldaqçılar Amerikalıların internet hesab nömrələrini ələ keçiriblər. Keçən Federal Təhqiqat Bürosuna 200 mindən çox şikayət gəlib.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 10 tamamda olacaq. Eləcə də bizim xəbərlərimizi hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləməklə yanaşı, internet saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da oxuya bilərsiniz.
Xəbərətə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbərətər proqramı davam edir. Biz axıra kimi qulaq assanız biləcəksiniz ki,
niyə Avropa Birliyinin Azərbaycanla bağlı hesabatını yumşaq hesab edirlər?
Çinin Olimpiya oyunlarını keçirmək istəyi Çin olacaq mı?
NATO Ukrayna ilə və Gürcüstana hansı vədlər verdi? Amerika Dövlət Departamenti bu barədə nələri deyib? Ukrayna ilə Gürcüstanın sonrakı NATO üzvlüklə bağlı son faktları, son hadisələri, xəbərləri də bizdən eşidəcəksiniz. Hələlik verilişimiz davam edir.
Avropa Birliyi Azərbaycanla bağlı hesabat açıqlayıb. Hesabat Avropa qonşuluq siyasətinin fəaliyyət planı çərçivəsində Azərbaycanın götürdüyü öhdəlikləri necə yerinə yetirməsi haqqındadır. Bakıdakı ilkin qiymətləndirmələrə görə sənəd Amerika Dövlət Departamentinin və Avropa Şurasının illik hesabatları ilə müqayisədə çox konstruktiv və loyaldır. Halbuki 2 il əvvəl fəaliyyət planı imzalananda Birliyin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Semnev demişdi ki, ölkədə siyasi və iqtisadi islahatlardan hər hansı biri aparılmasa, əməkdaşlıq dərhal dayandırılacaq.
Avropa Birliyini vaxtı ilə Gürcüstan da qınayırdı. Rusiya ilə münasibətlərini demokratiyanın vəziyyətinə görə dayandırmadığına görə Avropa Birliyini iqtisadi maraqlarına görə demokratiyanın qurban getməsində qınayırdılar. Azərbaycanla bağlı nə baş verir? Qurumun yaydığı hesabatda Azərbaycandakı durum islahatların aparılıb-aparılmaması necə qiymətləndirilir? Kəbirən Dilavərinin söhbəti bu haqdadır.
Azərbaycan Avropa İttifaqı əməkdaşlığına dair hesabatda deyilir ki, Azərbaycan hökuməti siyasi və iqtisadi islahatlar aparmağa baxımından fəaliyyət planının verdiyi imkanlardan tam istifadə eləmib. Bu xüsusən demokratiya, qanunun aliliyi, korrupsiyaya qarşı mübarizə, insan hüquqları və davamlı iqtisadi inkişaf məsələlərinə aiddir. Medianın iqtisadi azadlıqları ilə bağlı problem həllini tapmayıb, müxalifət mətbuatına təzyiqlər var. Hakimiyyət siyasi məhbus məsələsi ilə bağlı əhəmiyyətli irəliləyişlər əldə edib, ancaq korrupsiya, həbsxanalarda işgəncə problemləri qalır. Məhkəmə sahəsində, xüsusən də hakimlərin treningi və sosial təminatının gücləndirilməsi sahələrində Avropa qonşuluq siyasətinin fəaliyyət planının hədəflərinə nail olma baxımından nəzərə çarpan irəliləyişlər əldə olunub. O da deyilir ki, bununla belə bu sahədə ən əsas məsələ olan hakimlərin müstəqilliyinin təmin edilməsi məsələsi salınmadan həllini tapmalıdır. Hesabata göstərilir ki, xüsusilə 2008-ci ilin oktyabrında keçiriləcək prezident seçkiləri nöqtəyi nəzərindən seçki məcəlləsinin təkmilləşdirilməsi əsas narahatlıq doğuran məsələlərdəndir. Deyilir ki, vergilər sahəsində müsbət irəliləyişə nail olunub. Məsələlərin qeydiyyatı üçün bir pəncərə prinsipinin və avtomatlaşdırılmış vergi informasiya sisteminin tətbiqi biznes mühitinin yaxşılaşdırılmasına doğru müsbət addım olub. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamalı deyir ki, hesabatda insan haqları, mətbuat azadlığı məsələlərinə daha çox yer ayrılmasını gözləyirmiş.
Avropa İttifaqı Azərbaycanda baş verənlərə daha çox diqqət yetirməlidir. Azərbaycan Qərbə həmişə inteqrasiya etdiyini bəyan edir. Azərbaycan Avropa dəyərlərinə hörmət etdiyini bəyan edir. Amma çox təəssüflər olsun ki, insan hüquqları sahəsində, söz azadlığı sahəsində hələ də çox böyük qüsurlar var. Bugün jurnalistlərin həbsxanada keçirdiyi aclıq və o aclığa qoşulan azadlıqda olan jurnalistlər bunun bariz nümunəsidir. Avropa İttifaqı insan hüquqları sahəsində çox ciddi işləməlidir Azərbaycanda.
Prezident aparatının şöbə müdiri Novruz Məmmədov isə Azərbaycanla Avropanı bağlayan enerji təchizatı tellərinin güclü olduğunu deyir. Avropa İttifaqı ilə əlaqələrin bundan sonra da sıx inkişaf edəcəyini bildirir.
Azərbaycan bugün ən azı Avropa üçün enerji təchizatı məsələsində çox mühüm rol oynayır, mühüm mövqeyi var. Ən inanılan və inanılmayan addımların hamısını atıb və atmaqda davam etdirir. Avropa dövlətləri bunu görməlidirlər, bilməlidirlər, qiymətləndirməlidirlər.
siyasi şərhçi İlxan Şahinoğlu isə hesabatı çox yumşaq adlandırır. Deyir ki, indi Avropa İttifaqı üçün enerji məsələləri önə keçdiyindən insan haqları kimi prinsiplər arxadadır.
Çox yumşaq ifadələrlə o fikirlər vurğulanıb ki, Azərbaycanda müəyyən pozuntular olsa da, hətta hansısa istiqamətdə irəliləyişlər də nəzərə çarpır və yaxud Azərbaycana müəyyən miqdarda maliyyə yardımı ayrılıb, bu istiqamətdə də müəyyən işlər görür. Əslində isə Avropa Birliyinin Azərbaycan üçün ayırdığı maliyyə ki var, Azərbaycan həmin o maliyyəni sona dək istifadə etməyib. Bu hesabatın yumşaq olması ondan xəbər verir ki, Avropa Birliyi Azərbaycanla münasibətlərdə enerji resurslarının istismarı və nəqlini birinci sırada saxlayır. Sonra isə demokratiya və insan haqları məsələləri gəlir.
Hesabatda o da deyilir ki, Azərbaycan həm istehsalçı, həm də tranzit ölkə kimi Xəzərin neft və qaz ehtiyatlarının Avropaya çatdırılmasında Avropa İttifaqının strateji tərəfdaşıdır. 2006-cı ilin noyabrında Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında enerji sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu imzalanıb və bu sənəd çərçivəsində əməkdaşlıq yaxşı gedir. Bu ilin fevralında Avropa Komissiyasının Bakıda nümayəndəliyi açılıb, hesabatda deyilir ki, bu Avropa İttifaqının Azərbaycanın gələcək inkişafında maraqlı olduğuna ciddi işarədir. 2007-ci ildə Avropa İttifaqı Azərbaycana 19 milyon avro ayırıb. Avropa qonşuluq siyasəti çərçivəsində isə 2007-2010-cu illər üçün 92 milyon avro ayırıb. Azərbaycan Avropa Birliyi tərəfdaşlıq sazişi 1999-cu ildən qüvvəyə minib. 2006-cı ilin noyabrında isə Avropa qonşuluq siyasətinin fəaliyyət planı qəbul olunub.
Kəbran Dilavərlinin reportajı idi. Bu verilişimiz davam edir. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərə təyir dinləyirsiniz. 101.7 FM-də qulaq asmaq mümkündür bizə Bakıda. Azadlıq Radiosu.az saytında isə bizi bütün dünyada dinləmək olur. Dünən ATƏT-in Minsk qrupunun Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan həmsədrləri bəyanat yayıblar. Bəyanatda deyilir ki, münaqişənin sülh yolu ilə həlli üçün Dağlıq Qarabağın yekun statusuna dair siyasi kompromisə getmək lazım gələcək. Hər iki ölkənin dövlət başçıları və həmsədrlər mövcud əsaslar üzərində danışıqları davam etdirmək, hazırda müzakirə edilən təklifi daha da dəqiqləşdirmək və sülh prosesinin irəli aparılması üçün əlavə addımlar atmaq barədə razılığa gəliblər. Həmsədrlərin bu bəyanatı Bakıda necə qiymətləndirilir? Eyni zamanda dünən Azərtac məlumat yaymışdı ki, ölkə başçısı Buxarestdə həmsədrlərdən izahat istəyib. Bu izahat nə ilə bağlıdır? Bu haqda bizə İlqar Rəsul danışacaq.
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin BMT-də Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyətə dair qəbul olunan qətnamənin əleyhinə səs verməsi ətrafında gərginlik hələ də səngimir. Azərbaycan tərəfi bildirir ki, Prezident İlham Əliyev NATO-nun Buxarest sammitində Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə məşğul olan Minsk qrupu həmsədrlərindən izahat istəyib. Bu görüşdən sonra həmsədrlərin yaydığı bircə bəyanatda isə qeyd edilir ki, onlar hər iki ölkənin dövlət başçıları ilə görüşüblər, müzakirələrdə razılığa gəliblər ki, danışıqları mövcud əsaslar üzərində davam etdirsin. Hazırda müzakirə edilən təklifi daha da dəqiqləşdirmək və sülh prosesinin irəli aparılması üçün əlavə addımlar atsınlar. Bakıda isə hələ də politoloqlar arasında belə fikirlər səslənir ki, son bir neçə həftədəki gərginlik, Bakının vasitəçilərə etimadın zəifləməsi kimi bəyanatlarından sonra danışıqların yenə də həmin müstəvidə davam etdirilməsi məntiqsiz olardı. Hakim Yan Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili politoloq Aydın Mirzəzadə isə deyir ki, o Minsk qrupunun qorunub saxlanmasının tərəfdarıdır. Onun fikrincə, BMT daha çox mövqelərin ortaya qoyulduğu bir müstəvidir. O belə problemləri həll edəndə də məsələ mübahisə doğurur.
Bu baxımdan ATƏT çərçivəsində məsələnin həll edilməsi daha düzgün olardı.
Aydın Mirzəzadə hesab edir ki, sülh prosesi ilə bağlı atılan son addımlar isə prosesin sonrakı mərhələsinə təsir edəcək. Onu da deyim ki, bəzi politoloqlar Minsk qrupu həmsədrlərinin vasitəsi kimi çətin vəziyyətə düşdüyünü və sonrakı danışıqlarda hansısa şəkildə özlərini doğrultmaq məcburiyyətində qaldıqlarını bildirirlər. Politoloq Leyla Əliyeva isə hesab edir ki, həmsədrlərin öz fəaliyyətinə hansısa dəyişikliklər etməsinin vaxtı artıq yetişib. Ancaq yəqin ki, sülh danışıqlarında Minsk qrupundan imtina edilməyəcək.
Danışıqlar prosesi adətən hər tərəfin öz mövqeyinin gücləndirməsindən ibarətdir və bu bizim mövqeyimizi biraz danışıqlarda elə bir gücləndirir.
Bu məsələ ilə bağlı söhbət etdiyim politoloqların əksəriyyəti hesab edir ki, əslində həmsədrlərin fəaliyyətsizliyinə bir neçə il əvvəldə qiymət vermək olardı. Politoloq Vəfa Quluzadə isə ATƏT-in Minsk qrupunun sülh danışıqlarında vasitəçilik missiyasının başa çatdığı və ya davam edəcəyi barədə səslənən fikirlərlə razılaşmır. O hesab edir ki, sülh prosesi ümumiyyətlə mövcud deyil.
Artıq da boğaza yığıblar Minsk qrupu, Azərbaycan hakimiyyətini və prezidenti. Ona görə də Minsk qrupundan ədalətli beynəlxalq hüquqa uyğun mövqelər tələb edir. Qoy Minsk qrupu açıq-aşkar desin ki, biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəyik. Çünki Minsk qrupunun qarşısına BMT bu məsələni qoymuşdu. Minsk qrupu yaradılanda. Minsk qrupu isə bundan tam yayınır.
Politologların fikrincə, Minsk qrupunun vasitəçiliyindən Azərbaycanın imtina etməsi həm də beynəlxalq aləmdə ABŞ, Rusiya və Fransanın sülh təşəbbüsü kimi nüfuzuna xələl gətirə bilər. Bu da həmin ölkələri narahat etməyə bilməz. Həm də buna görə onlar danışıqların Minsk qrupu çərçivəsində davam etdirilməsini istəyirlər.
İlqar Əsulun söhbətini dinlədik.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Sevda İsmailovun təqdimatında Can Bakı ənənəvi vaxtında bugün saat Bakıda, Bakı vaxtının saat 12-də efirdə olacaq. Pedaqoji İdeyalar Festivalı nə göstərdi? Bu haqda danışacaq Sevda İsmailı qonaqları ilə Yenilikçi Müəllimlər Assosiasiyasının layihəsinin koordinatoru Nailə İsmailova və Müasir Təhsil və Təlimə Dəstək Mərkəzinin icraçı direktoru Ülviyə Mikayılova ilə.
Hələlik isə xəbərətlər davam edir, artıq 10-a işləyir, 16 dəqiqədə birazdan bizim qonağımız olacaq. Sizin əmək hüquqlarınız necə qorunur, əmək hüquqlarınız barədə nələri öyrənmək istəyirsiniz, yeni əmək məcəlləsində nələr nəzərdə tutulur? Bu haqda suallarınız varsa, indidən bizə zəng eləyə bilərsiniz, telefonunuzu qoya bilərsiniz, 436-7741-ə prodüserimiz sizə efirə canlayacaq, çünki qonağımız əmək müfəttişliyinin rəis mavini olacaq, birazdan müzakirəyə başlayacaq. Hələlik verilişimiz davam edir. NATO Gürcüstanla Ukraynanı payıza saxladı. Azərbaycanın qonşusu olan Gürcüstan və keçmiş Sovet ölkələrindən Ukrayna quruma üzvlüyün iki addımlığında dayandırıldı. Hər iki ölkəni üzvlüyə qəbulla bağlı fəaliyyət planına daxil eləmədi. Amma hələlik NATO Gürcüstanla Ukraynaya ümid verdi. Rusiya bu haqda nə fikirləşir? Rövşən Rahiboğlu'dan eşidək.
Dünən Şimali Atlantik Müdafiə İttifaqı ölkələrinin samitində Albaniya və Xorvatiya yeni üzvlər qismində ittifaqa qoşuldular. Həmçinin üst statusunu almağa hazırlaşan Makedoniyanın ərizəsinə isə onun adıyla əlaqədar uzun müddət gedən ixtilaf üstündə Yunanistan veto qoydu. Həmçinin bir xeyli müddət ətrafında müzakirələr gedən Ukrayna ilə Gürcüstanın formal üzvlüyə hazırlıq mərhələsi kimi üzvlük əməliyyat planına Buxarest samitində dəvət edilməyəcəkləri məlum oldu. Bu addımın əleyhinə çıxış edən Almaniya ilə Fransa müəyyən səbəblər göstərsələr də, müşahidəçilər deyirlər ki, rədd cavabının arxasında Moskvanı hiddətləndirməmək istəyi dayana bilər. Son vaxtlar bu məsələ Rusiya rəsmi nümayəndələrinin bir sıra sərt bəyanatlarına səbəb olub. O cümlədən Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Birləşmiş Ştatları keçmiş Sovet Respublikalarına soxulmaqda günahlandırıb. Buna baxmayaraq Alyansın başkatibi Yabdi Hopskefer bəyan etdi ki, hər iki respublikanın planda iştirakı haqda ilk qərar bu ilin axırında veriləsidir.
Today we make clear that we support these countries' applications.
Bugün biz bu iki ölkənin planda iştirak barədə ərizələrinin alyans tərəfindən dəstəkləndiyini qərar aldıq. Buna görə biz tezliklə onların hər ikisi ilə bu məsələ ətrafında ən yüksək səviyyədə danışıqlara başlamalıyıq. Bu sahədə onların nailiyyətlərinə isə ilk dəfə olaraq bu ilin dekabrında Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə qiymət veriləcək. ABŞ Dövlət Katibi Kandaliza Raysın fikrincə Ukrayna ilə Gürcüstanın NATO ittifaqına üzvlüyü artıq həll olunmuş məsələdir.
The real breakthrough here is not just about math.
Əsl dönüş təkcə üzvlük əməliyyat planı ilə bağlı deyil. Məsələ ondadır ki, NATO daxilində Ukrayna ilə Gürcüstanın üzvlük məsələsinin mümkünlüyü uzun müddət mübahisələrə səbəb olmuşdu. Bu barədə isə bir mənalı hə cavabı verilib. Səmimi desək, məncə belə mövqeyi Moskvada çox da bəyənməzlər. Təbii ki, Ukrayna ilə Gürcüstanın liderləri əksinə belə mövqeyi alqışlayıblar. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili deyib ki, NATO liderlərinin bəyanatı onun ölkəsinin alyansa hökmən üzv olacağına təminatdır.
Map is not as important when you have obligation, when you have commitment to accept as member.
Bizi üzvlüyə qəbul edəcəkləri barədə bəyanatla müqayisədə üzvlük əməliyyat planı o qədər də əhəmiyyətli deyil. Plan üzvlüyə qəbul ərəfəsində texniki hazırlıq müddətini əhatə edir. Misal üçün, Makedoniya 10 ildir ki, planda iştirak edir, amma bu məsələ 20 ildə çəkə bilər və yekunu 100% təminatlı üzvlük olmaya bilər. Burada isə bizə 100% təminat veriblər ki, ən azı formal üzvlüyə qəbul olunacaq. Bu, çox qeyri-adi haldır. Prezident qeyd edib ki, Buxarestdə baş verənləri bir çox Rusiya siyasətçisinin arzularının tam əks adlandırmaq olar. Çünki onların Gürcistanın əməliyyat planında iştirakına mani olmaq cəhdlərinin nəticəsində NATO yazılı şəkildə Gürcistanın alyansa üzv olacağı barədə öhdəlik götürdü. Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenko da Buxarest sammitində səslənən bəyanatdan olduqca razı olduğunu bildirib. Bunu ancaq qələbə saymaq olar. İlk dəfə olaraq NATO-ya üzv olan 26 dövlət əsas prinsip olaraq müəyyənləşdirib ki, bu iki ölkə NATO-ya üzv qəbul ediləcək. Mən deyərdim ki, reallıq bizim ən nikbin ümidlərimizdən də artıq oldu.
Xəbər Ətər proqramı davam edir. Rövşən Rahiboğlunun reportajını dinlədik. Birazdan bizim qonağımız olacaq. Qonaqlarımız əmək müfəttişliyindən
Məhərrəm Məhərov, Dövlət Əmək Müfəttişliyinin rəis mavini və Əmək Hüquqlarının Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov olacaq. Qonağımız elanlardan sonra müzakirəmizə başlayacaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Siz bu telefonlara zəng eləməklə müzakirəmizə qoşula bilərsiniz. Azərbaycan iqtisadi artıma görə dünyada lider ölkə sayılır. Bundan başqa, rəsmi rəqəmlərə görə 500,000-dan çox adam təzə işlə təmin olunub. Bəs iş yerlərinin keyfiyyəti nə yerdədir? İşçilərin hüquqları necə qorunur? Siz əmək hüquqlarınız barədə nələri bilirsiniz, nələri öyrənmək istəyirsiniz? Təzə əmək məcəlləsi əvvəlkindən nə ilə fərqlənəcək? Azərbaycanda əmək hüquqlarıyla bağlı hansı problemlər var? İndi bu barədə söhbət eləyəcəyik.
Qonaqlarımız Dövlət Əmək Müfəttişliyinin rəis müavini Məhərrəm Məhərov və Əməkçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Sahib Məmmədovdur. Məhərrəm müəllim, hər vaxtınız xeyir.
Sahib müəllim də salamlayırıq.
Bir sualımız var. Söhbətə buradan başlayaq ki, bu əmək məcəlləsinə dəyişikliklər haqda söhbət gedir. Sizdə məlumat var mı ki, nələri dəyişdirmək lazımdır, nələri dəyişdirmək istəyirlər?
Məhərrəm. Var, burada biz təklif vermişik Milli Məclisə, bu məsələyə baxılır indi. Çoxlu miqdarda təkliflər var burada. Həm əmək müqavilələrinin bağlanması, həm digər məsələlərlə əlaqədar müəyyən mövcud qanunvericilikdə dəyişikliklər edilməsinə dair təkliflər verilib.
Aha, əsasən bu əmək müqavilələri hamının marağında.
Əmək müqaviləsi də var. Burada müddətli əmək müqavilələrinin bağlanması şərtlərinə yenidən baxılmasıdır və digər məsələlər, çoxlu əmək mühafizəsi və s.
Onlardan hansı nəzərə alınıb? Bu yaxud da parlamentdə nə zaman müzakirəyə çıxarılacaq? Bu haqda məlumatınız yoxdur sizin?
Yox, onlar hələ parlamentə gərək baxılsın ki, hansı nəzərə alındığı bilinsin. Orada hazırda işçi qrupu tərəfindən işlənir onun üzərində.
Hansı fərqlər var əvvəlkindən? Əsas prinsipal fərqlər. Yəni bizim dinləyicimizə maraqlı ola biləcək.
Prinsipal fərqlər ondan ibarətdir ki, burada biz nəzərə almışıq ki, vətəndaşlarla əmək müqaviləsi bağlanarkən, daha doğrusu işçilərlə bu müddətli əmək müqavilələrini imkan daxilində azaltmaq. Daimi olsun bu işin xarakterindən asılı olaraq və əmək müqavilələri daimi olsun.
Biz istəyərik telefon xəttində indi əməkçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri Sahib Məmmədovdur. Sahib bəy, sabahınız xeyir. Alo, Sahib bəy.
Bəli, sabahınız xeyir.
Siz bu əmək məcəlləsində hansı dəyişikliklərin edilməsini istəyərdiniz? Artıq düzdür, demək, müfəttişlik öz təkliflərini göndərib, amma bir ekspert kimi sizin də fikrinizi öyrənərdik. Buyurun.
Əslində biz əmək məcəlləsinin yenidən işləməsini təklif edirdik və onu da ondan əsaslandırırdıq ki, bu əmək məcəlləsində boşluqlar o qədər çoxdur ki, burada bunu dəyişikliklərlə aradan qaldırmaq mümkün deyil. Amma əsas dəyişikliklər əlbəttə bu... yəni həm əmək müqavilələrinin, əmək münasibətlərinin rəsmiləşdirilməsi ilə bağlıdır. Həm məsələn tutaq ki, əmək müqavilələrini institutunun təkmilləşdirilməsi ilə bağlıdır. Məsələn tutaq ki, bizdə ev işlərinə də, ev məsələn insanlar var ki, evlərində xeyli miqdarda qulluqçu saxlayırlar, dayə, sürücü və s. Bunlarla əmək münasibətlərini rəsmiləşdirməyin heç bir qanuni yolu yoxdur. Onlarla əmək müqaviləsi bağlayarkən onun hansısa bir təsdiq forması nəzərdə tutulmuyor. Çünki əmək məcəlləsində deyilir ki, əmək müqavilələri üçüncü tərəfindən təsdiqlənə bilməz. Bu problem yaradır. Bu qeyri-formal əmək bazarının mövcudluğuna bir şərait yaradır.
Səbə, burada Məhərrəm müəllimin fikirlərini öyrənək, münasibətini bildirsin bu məqama. Buyurun, Dövlət Əmək Müfəttişliyinin rəis mavini Məhərrəm Məhərov.
Burada deyildi ki, əmək məcəlləsində çoxlu dəyişiklər edilmək lazımdır, daha doğrusu təzdən işləmək. Söhbət ondan gedir ki, əmək məcəlləsi ümumiyyətlə lazımı səviyyədə işlənib, lakin doğrudan da bu iqtisadiyyatın inkişafı ilə əlaqədar olaraq burada müəyyən dəyişiklər olunmalıdır.
Biz dediyimiz
təkliflərdə çoxlu təkliflər verilib. Belə demək olar ki, əmək məcəlləsinin çox hissəsinin dəyişdirilməsi. Biz 50 səhifədən ibarət təklif vermişik ona.
Bax, sahib bəyin dediyi məsələ ki,
ev var, onlar da öz əksini tapır. Vaxt
hansı alır, formada nəzərdə tutulub həmin məsələ, həlli?
Həmin məsələ, bilirsiniz, bu qanunda belədir ki, hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan insanlar da, sahibkarlar da işə götürən sayılır. Və əmək məcəlləsinin bunlar bir tərəfi olur. Digər tərəfi isə işçidir. Ona görə də evlərdə işə cəlb edilən adamlarla belə onu cəlb edilən insan arasında müqavilə bağlanması nəzərdə tutulur və bağlanmalıdır.
İndi sahib bəyə müraciət edir. Sahib bəyə daha hansı dəyişiklikləri istəyərdiniz? Mümkünsə?
Yox, məsələ ondadır ki, bu mən razı deyirəm. Mən indi evə sağ ki, kimsə işi cəlb eləmək üçün niyə gedib sahibkara çevrilməliyəm? Halbuki bu başqa ölkələrdə çox yaxşı tənzimlənir. Məsələn, Rusiyada gedib onu, o həmin müqaviləni bələdiyyə yerli öz nizarə orqanlarında təsdiq eləyirlər. Məsələn, tutaq ki, evində dayıya gətirmək istəyən gedib özünə belə çıxır ki, vergi orqanlarından vəyin almalıdır. Bu məqsədə uyğun deyir və bu dəyişiklik hətta bu cür qalsa belə qeyri formal əmək bazarının bu hissəsi tənzimlənməyəcək.
Belə başa düşdüm, Məhərrəm, siz belə təklif edirsiniz ki, yəni hökumət istəyir ki, kim ki dayıya saxlayır, vergi versin, sahibkar kim qeydiyyatdan keçsin.
Onlar əmək haqqı verir o adamlara, o əmək haqqından da vergi tutulur. Ayrı bir şey yoxdur. Həm də sosial ödəmələrə pul köçürməlidir ki, adamlar gələcəkdə pensiya ala bilsin.
Bəli, sahib bəyin dediklərini eşitdiniz, sahib bəy Rusiya
təcrübəsi. Eşitdim, bəli, onun məsələlərə baxmaq olar, orada qeyri-adi bir şey yoxdur. Ki, Milli Məclisdə bu müzakirə olunanda, sadə işçi qrupunda başlayıblar müzakirə eləməyə, o məsələlərə baxılacaqdır. O dünya təcrübəsi də öyrənilir, qonşu dövlətlərin təcrübəsi də öyrənilir. Necə daha yaxşıdır, yəqin ki, elə qəbul olunacaq.
Səbə, hansı başqa yəqin ki, əmək məcəlləsində siz təkliflərlə?
Biz məsələn, əmək kitabçası o institutu var. O öz mahiyyətin əksəriyyət hissəsini itiribdir və biz onun, belə deyək, əvəzlənməsini təklif eləyirdik. Məsələn ki, tutaq ki, işçilərin vahid reyestrinin yaradılması yolu ilə o həm kompüter formasında, həm eyni zamanda tutaq məzuniyyət hüququnun həyata keçirilməsi ilə bağlı əmək məcəlləsinə xeyli dəyişikliklərə ehtiyac var.
Məsələn, hansı dəyişikliklərdir məzuniyyətlə bağlı?
Məsələn, indi bu son dəyişikliklər o kompensasiyaları, əmək məzuniyyətlərinin əvəzinə pul kompensasiyalarının verilməsini nəzərdə tutulur. Baxmayaraq ki, bu konstitusiyaya ziddir, bu daxil elədir əmək məcəlləsinə. Biz isə təklif eləyirdik ki, biz isə məsələn orada başa düşülən deyil. Yazılmayıb ki, bu kompensasiyalar əsas məzuniyyətlərə yoxsa əlavə məzuniyyətlərə şamil olunur yoxsa yox. İndi işə götürənlər bundan su istifadə eləyirlər. Əslində məzuniyyət dedikdə, əmək məzuniyyəti dedikdə o həm əsas məzuniyyət həm də əlavə məzuniyyət nəzərdə tutulur da. Orada bir mənalı yazılmadığına görə işə götürənlər su istifadə eləyirlər. Sonra əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizliklə bağlı hissiyə çoxsaylı dəyişikliklərə ehtiyac var. Əmək müqaviləsinin özün bağlanmasında, mən geri qayıdıram, çoxlu sadələşdirmələr aparmaq lazımdır. Və eyni zamanda deyək ki, elə etmək lazımdır ki, məsələn, xırda kiçik sahibkarlıqla məşğul olan, hüquqşünası olmayan, deyək ki, xüsusi şöbələr saxlaya bilməyən şəxslər də bu əmək müqaviləsini tərtib eləyə bilsinlər. İndi əmək müqavilələri aparanda yəqin ki, onlar rast gəlirlər. Bütün işə götürənlər götürür o əmək müqaviləsinin o verilmiş nümunəvi formasının boş yerlərini doldurub qoyurlar ki, bax, bu da bizim əmək müqaviləsi. Əslində, bu əmək müqaviləsi adlandırmaq mümkündür. Əmək müqaviləsi, əmək məcəlləsinin 43-cü maddəsi var, ona uyğun hər kəsin ayrıca tərtib olunmalıdır. Amma bunu da bacarmırlar, çünki çox mürəkkəb bir orada qayda qanunlar müəyyən olunub. Ya bunu sadələşdirmək lazımdır, ya xüsusi hansısa əmək məcəlləsində nəzərdə tutulmalıdır ki, orqanlar bu işlə məşğul olmalıdır və s.
Yəni, Məhərrə müəllimin fikirlərini eşidə Dövlət Əmək Müfəttişliyinin rəis müavini. Əmək müqaviləsi ilə bağlı?
Əmək müqavilələrindən əlaqədar doğrudan da indi var burada. Nümunəvi forma var və mən də razıyam. Bu o demək deyil ki, mütləq hamı elə bircə o formanı yazmalıdır. Xeyr. Orada qeyd oldu, əmək müqaviləsinin şərtləri 43-cü maddədə əmək məcəlləsinin göstərilib hansı şərtlər. Hər işçinin, hər işin xüsusiyyətinə uyğun olaraq tərtib edilməlidir. Bu da ona görə vacibdir ki, işçi ilə işə götürən arasında əmək münasibətləri yalnız əmək müqaviləsindən tənzimlənir.
Məhərrəm, bunları gələcəkdə, siz nə nəzərdə tutursunuz qanunda? Bunu sadələşdirmək istəyirsiniz.
Bu gələcəkdə müəyyən məhkəmə çəkişmələrinə və digər məsələlərə gətirib çıxardanda o hamısı ona istinad edir ki, əmək zəddə, nədir, müqaviləsində bu nəzərdə tutulub belə də olmalıdır.
Dəyişdirmək fikrimiz varmı? Yəni, Məhərrəm, təzə məcəllədə nəzərdə tutulur mu sadələşdirmək əmək?
Yox, bağlanması mexanizmi orada nəzərdə tutulub ki, bağlanması mexanizmini sadələşdirmək və bildirmək ki, bir mənalı şəkildə necə bağlanmalıdır. Qaldı o nümunəvi əmək müqaviləsinin forması, o əmək məcəlləsinə əlavə edilmiş bir əlavədir. Ona da yəqin ki, baxılacaqdır. Qaldı məzuniyyətlərlə əlaqədar. Düzdür, əmək məcəlləsində 135-ci və 144-cü maddəsində dəyişiklik olunaraq onlara kompensasiya verilməsi nəzərdə tutuldu. Bu o demək deyil ki, işçi məzuniyyətə çıxmamalıdır, elə kompensasiya almalıdır. Xeyr. Orada da indi düzəlişlər, yenidən ayrı düzəlişlər nəzərdə tutulur ki, işçi mütləq və mütləq məzuniyyətə buraxılmalıdır. Bu zərurət ondan yaranmışdır ki, əvvəllər uzun illər məzuniyyətə çıxmamış adamlar var idi, işçilər var idi. Bunu aradan qaldırmaq məqsədi də arada belə bir qanun dəyişikliyi oldu. Əvvəlki qanunda isə belə idi ki, yalnız işdən çıxma zamanı kompensasiya verilirdi. Yoxsa işdən neçə ki, çıxmayıb ona kompensasiya ödənilmirdi. O uzun müddətli qalan məzuniyyətlərin aradan qaldırılması məqsədi ilə olunan tədbiri idi. İndi isə biz yenə qanunda bir mənalı şəkildə o qəbul olunacaq ki, mütləq və mütləq o işçi məzuniyyətə buraxılmalıdır. Çünki onun sağlamlığı bərpa olunmalıdır.
Biz söhbətimizi az sonra davam elətdirərik. Qonaqlarımız yenə xəttə qalacaqlar, amma saat artıq ona qalır. Biz saatın son xəbərlərini bir daha sizin yadınıza salaq.
Söz azadlığının vəziyyətini etiraz edənlər 10-cu gündür ki, aclıq eləyirlər. Gözlənir ki, bugün Avropa Şurası AQO qrupu həbsdəki jurnalistlərə baş çəkəcək.
Avropa Birliyi deyir ki, Azərbaycanda medianın iqtisadi azadlıqları ilə bağlı problem həllini tapmayıb. Müxalifət mətbuatına təzyiqlər var.
Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin bugün NATO liderləri ilə görüşəcək. Bugün Buxarest samitinin axırıncı günüdür.
Özbəkistan NATO-ya öz ərazisindən koridor təklif eləyir. Bu saat olan baş xəbərləri sizə çatdırdıq. Studiyamızda qonaqlarımız var. Dövlət Əmək Müfəttişliyinin rəis müavini Məhərrəm Məhərrov və Əməkçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Sahib Məmmədov. Sizin də sualınız varsa, buyurun bizə zəng vurun 436-77-41 sayılı telefona və ya bizə ismarıc göndərin.
Artıq bizim ismarıcımız var. Gülnaz bizə yazdı. Mülki müqavilə nədir? Bunu biz yəqin ki, Sahib bəyə soruşaq. Sahib, buyurun.
Bəli, bu əmək məcəlləsi ilə tənzimlənmir. O işin əmək və əgər işçi ilə belə deyək ki, o verilən sifariş əmək o şəxs ki işi yerinə yetirir, o əmək intizamına aidiyyatı yoxdursa, hər hansı bir sifariş əsasında işi yerinə yetirirsə, ondan mülki hüquqi müqavilə bağlanıla bilər. Əgər işçi o idarə müəssisənin daxili intizam normalarına uyğun olaraq, məsələn, rejimə uyğun işə gəlirsə, gedirsə, əmək haqqı cədvəlinə qol çəkirsə, onunla belə müqavilənin bağlanması qadağandır və dövlət əmək müfəttişliyi bu halı görəndə ona görə cərimə tətbiq eləyə bilər işə götürənə. Bu ayrıcadır, o pazarat müqaviləsi, yəni həyata keçirilir, ya xidmət müqaviləsi ilə, mülki qanunvericiliklə tənzimlənir və əmək müqaviləsinin təsiri altına düşmür. Yəni bu tutaq ki, kimsə elə bayaq dedim fiziki şəxsdir, hansısa bir mütəxəssisdir, o ona hansısa bir sifariş verilə bilər. Tutaq ki, qonorar əsasında gəlib, məsələn, tutaq ki, hansısa bir təlimləri həyata keçirir, hansısa bir işi görür və bu halda belə bir müqavilələr bağlana bilər. Amma digər bütün hallarda əmək müqaviləsi bağlanmalıdır və yeri gəlmişkən deyim ki, bu belə burada da sol istifadə halları var. Mülki o hüquqi müqavilələr bağlanılan yerdə heç əmək müfəttişliyi də onlara belə nəzarəti eləyə bilmir. Çünki əmək müfəttişliyi yalnız əmək münasibətlərində olan, o yəni işçi və işə götürən münasibətlərini o tənzimləyən sferiyə nəzarət eləyir. Bu isə artıq işçi işə götürən münasibəti deyil. Bu tərəflər olur. Biri sifarişçi, o birisi isə icraçı. Belə, yəni bax budur təxmin.
Məhərrəm müəllim nə deməkdir bu haqda? Əmək müfəttişliyinin rəis müavini.
Bu mülki müqavilə Sahib bəy dedi, tamamilə mən razıyam. Mülki
yəni müqavilə. Siz doğrudanmı nəzarət eləyə bilmirsiniz?
Yox, mən nəzarət belə olunur ki, mülki müqavilə ola bilər. Bu, o halda olmalıdır ki, o idarəliyin, tutaq ki, o müəssisənin əsas işinə aid olmayan işlərin yerinə yetirilməsinə nə isə kimisə cəlb eləyə bilər. Məsələn, kimsə, hansı müəssisə öz idarəsində bir təmir iş aparır, harada bu rəngləmə lazımdır. Bir rəngsazla mülki müqavilə bağlaya bilər ki, sən gəl, bu, mən bu işimi gör, bu pulu da al. Ya belə hallarda, yoxsa o idarənin özünün gördüyü işə cəlb olunan adamlarına mülki müqavilə bağlanmalı deyil. O yalnız əmək müqaviləsindən tənzimlənməlidir. Belə hallar olur. Biz indi müvafiq qaydada, daha doğrusu qanunla təsdiq edilmiş qaydada əmək müqaviləsi bağlamadığına görə cərimə tətbiq olunur. Bu indi cərimələr sərtləşdirilib. Hal-hazırda bu cərimələrin miqdarı vəzifəli şəxslər 5500 manata qədər, hüquqi şəxslər 27.500 manata qədər cərimə olunur ki, qanunda təsdiq olunmuş qaydada əmək müqaviləsi bağlamadır.
Effekti var mı? Yəni, bax, bu cərimələr öz təsirini göstərir mi?
Var, çox var. Bu cərimələr artandan sonra, mən açıq deyim, gündə bizdə zənglər olur, ayrı-ayrı hüquqi şəxslər, hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan adamlar ki, biz əmək müqaviləsini necə bağlamalıyıq və yaxud biz bu əmək kitabçalarını necə doldurmalıyıq, məsləhət alırlar, buraya gələnlər çoxlu, heç biz onu hələ nəzarət etməmişik.
Yəni, rəqəm var mı ki, nə qədər adam cərimələnib bu cərimələr artırılandan sonra?
Ha, var, rəqəm var.
Aman, zəhmət olmasa səsləndirərdiniz.
Rəqəm var. Biz bu il təkcə 3-cü rübdə 396.110 manat miqdarında cərimələndik.
Bu ilin 3 ayında?
Bu ilin 3 ayında.
Hı-hı. Bir də Məhərrəm müəllim, sizdən bir şey soruşmaq istəyərdim. Vaxtaşırı monitorinqlər aparırsınız və səhv eləmirəm, keçən ilin payızında belə bir açıqlama verdiniz ki, ən çox hüquqları pozulanlar tikinti sahəsində, daş karxanalarında işləyənlərdir. İndi yeni monitorinqlər aparılırmı və hansı qənaətə gəlmişsiniz?
Aparılır, bu davam edir. Mən açıq deyim, bu çoxdur, böyük sahədir. Bunun hər gün hamısında monitorinq aparmaq çox çətindir. Buna fiziki cəhətdən güc çatmır. Bugün bu tikintidə baxırsan, bu əmək müqaviləsi olmayan adam yoxdursa, biz hər gün gedə bilmirik, səhərisi cəlb oluna bilər. Bu tamamilə olası bir işdir. Ona görə də bu monitorinqlər davam eləyir. Təkcə Bakı şəhərində irili xırdalı tikinti ilə məşğul olan 800-dən artıq hüquqi şəxs və sahibkar var, fəaliyyət göstərir. Bunun biz indi son devirdə, keçən avqust ayından başlayaraq, 230 belə subyektə monitorinq aparmışıq.
Siz Məhərrəm
70-dən artıq da daş yaxınır.
Məhərrəm, belə bir məsələn mənzərə aydın olsun deyə bilərmi ki, əmək deməli tikinti sektorunda işləyən işçilərin neçə faizi əmək müqaviləsi bağlayıb, yəni nə qədər əhatə olunub müqavilə ilə?
Müqavilə indi onu hər dəfə demək mümkün olmur məndə. Təqribən hal-hazırda bu sayede vəziyyət yaxşılığa doğru gedir. Çoxdur da azalıbdır o belə qanunsuzluqların yol verilməsi halları.
Amma yenə
monitorinqlər göstərir ki, araya gedir əsasən əmək müqavilələri bağlanmış olur. Çox az şəkildə tapılır ki, əmək müqaviləsi yoxdur.
Aha, indi
ola bilsin biz rast gəlmək.
Qeyri-hökumət təşkilatına müraciət edirik. Vətəndaşların əmək hüquqları müdafiə liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov da xəttdədir. Sahib Məmmədov, tikinti sektorundan söhbət düşmüşkən yenə bunu əmək məcəlləsi ilə bağlayaq. Siz nə dərəcədə, sizcə məsələn əmək məcəlləsində bununla bağlı boşluq varmı əməyin mühafizəsi ilə bağlı?
Yox, əmək məcəlləsində elə ciddi boşluqlar yoxdur. Yəni, ümumiyyətlə, bizim monitorinqlərin nəticəsi göstərir ki, əmək qanunvericiliyinə əməl olunan, belə deyək, sfera, dövlət sferasıdır. Həm büdcə təşkilatları, həm də dövlətin tabeliyində olan təsərrüfat subyektləri. Burada az çox əmək müqavilələrinə əməl olunurlar. Həmkarlar ittifaqları var. Məsələn, tutaq ki, 11 min müəssisədə kollektiv müqavilələr bağlanılıb. Bu 17-18 min müəssisə hansında ki, həmkarlar ittifaqları var. Bunların əksəriyyəti dövlət müəssisələrdir, yaxud dövlətin tabeçiliyində olan təsərrüfat subyektləridir. Özəl sektorda bütövlükdə biz o pozuntuları görürük ki, bizim o monitorinqin nəticələrinə görə 80% özəl sektorda 80% ümumiyyətlə əmək qanunvericiliyi tətbiq olunmur. O cümlədən də onun biri də tikinti sektorudur. Tikinti sektoru vaxtilə Sovet dönəmində o Bakıda bu tikinti bumu olanda orada belə deyə travmatizmin ən aşağı olduğu sfera olub. O statistikanı qaldırıb baxsız görərsiniz. İndi burada o qədər özbaşınalıq var ki, bunun da çoxlu səbəbləri var. Qanunvericilik həm eyni dərəcədə şamil olunur. Məsələn, Azərbaycanda dövlətin nəzarətində olan tikinti sahələri var. Daha riskli tikinti sahələrdir. Burada travmatizm çox aşağıdır. Çünki nəzarət yaxşıdır, ciddi strukturlar var. Bu özəl sektorda incə hərə bir MMC yaradır, gəlir başlayıb hündür mərtəbəli bina tikməyə.
Bir şey soruşum. Təkcə tikinti sektorunu götürməyək. Özəl sektorla dövlət sektorunu müqayisə eləyək, dövlət məsələlərini müqayisə eləyək. Başqa dövlət məsələlərində hüquqlar necə qorunur? Təkcə tikinti sektorunu danışmaq da
deyil. Yox, ümumiyyətlə əmək qanunvericiliyi dövlət sektorunda da çox ciddi surətdə pozulur, amma müqayisə üçün deyirəm ki, yəni işçilərin orada əmək müqavilələri bağlanılır pis yaxşı. Məzuniyyət hüququnu həyata keçirə bilirlər. İstirahət hüququnu həyata keçirdilər. Məsələn, bayram günləri işləyəndə onlara iki qat o əmək haqqı ödənilir. Az çox təminat var. Sosial ikili mühasibat tətbiq oluna bilmir, tətbiq eləmirlər. Yəni, bu dövlət sektorunda və dövlətin o büdcə təşkilatlarında və dövlətə tabi olan təsərrüfat subyektlərində vəziyyət bu cürdür təxminən. Amma orada da pozuntular var, əmək müqaviləsinə qanunsuz xitam verilir və çoxlu məhkəmə mübahisələri də olur. Amma bütün bu özəl sektorda bunlar yoxdur. Özəl sektorda ya əmək müqaviləsi işçilərlə bağlanmır, amma onların adı tutaq ki, hansısa bir pul cədvəlində, ştat cədvəlində gedir o minimal respublika üzrə müəyyən olan əmək haqqı miqdarı ilə. Ya da ümumiyyətlə əmək münasibətləri tamamilə rəsmiləşdirilmir, hər hansı bir formada. Məsələn, bu tikinti üçün xarakterikdir. O işçilər gəlirlər hər hansı xüsusən də rayonlarla, ixtisasları yox, nə onlara giriş təlimatı verilir, nə vaxtaşırı təlimat verilir, nə tibbi zəruri olan hallarda tibbi müayənədən keçmirlər və nəticədə o travmatizm halları, istisalatda bədbəx hadisələrin miqdarı yüksələn xətlə gedir. Və eləcə də o deyək ki, o xarici şirkətlərdə o artıq başqa bir mövzudur. Burada pozuntular təkcə əmək hüquqların pozuntusundan yox, orada mülkü hüquqların pozuntusu da var. Aşkar ayrı seçkilik var. Yəni bizim yerli işçilərə münasibətdə bu artıq belə deyək yəni bərabər əməyə görə bərabər ödəniş prinsipindən tutmuş, onların yaşayış, qida fərqlərinə qədər hər yerdə özünü göstərir və bu xarici şirkətlər, xüsusən də bu neft şirkətləri artıq başqa mövzudur. Burada təəssüf ki, bizim dövlət müfəttişliyi o yəni ondan asılı olmayan səbəbdən hələ ora tam nəzarəti bərpa edə bilmir.
Təşəkkür edirik. Telefon xəttində əməkçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri Sahib Məmmədov idi. Çox sağ olun ki, bu səhər bizə qoşuldunuz və fikirlərinizi bildirdiniz, amma Dövlət Əmək Müfəttişliyinin rəis müavini Məhərrəm müəllim hələ telefon xəttindədir və ona dinləyicilərimizin sualı olmalıdır. İndi ilk zəngi qoşmaq istəyirdik, amma bu arada bizə bir nəfər zəng eləyib. Gülnaz xanımın deməli sualı var. İsmarış yazıb ki, həmin işçilər hansı vergilər ödəməlidirlər? Yəqin ki, mülki müqavilə bağlayan işçiləri nəzərdə tutur Gülnaz xanım. Məhrəm, qısaca cavab verək. Mülki müqavilə imzalayan işçilər hansı vergilər ödəməlidirlər?
mülki müqavilə bağlayan işçilər, onlar özləri sosial müdafiə fondunda çotda durub oraya pul ödəyə bilərlər ki, gələcək pensiyalar üçün. Bir də vergi verməlidir. Gəlir vergisi.
Gəlir vergisi verməlidir. Bircə gəlir vergisi.
Bəli, ayrı heç nə.
Ayrı heç nə. İndi telefon xəttində dinləyicimiz olmalıdır. Varmı dinləyicimiz? Var. Buyurun, buyurun, sabahınız xeyir.
Salam əleyküm.
Sadiq müəllim, buyurun, sualınızı verin.
Mən sual çox kimi kimi Hərim müəllim oldu.
Buyurun.
İndi deyəsən bir bağlıca cavab verdiyəm bu suala. Bu fərdi əməklə məşğul olundu. Əvvəllə bu fərdi əmək deyir həmin növə. Evləri məsəl ki, təmir keçirdi adam. 5 gün bunun evində məsəl 10 gün başqası. Bu necə rəsmiyyətə salınmalıdır? Bu qanunvericilik necə təzimləyir bunu? Bir də ki, bu hansı sosial ödəmələr bu etməlidir və sabahlar əmək kitabçası həmin adama kim yazmalıdır, kim buna mühür qoymalıdır? Bu məsələlər maraqlandır. Çox, çox sağ olun.
Təşəkkür edirik. Sualı işitdiniz yəqin ki.
Mən belə başa düşdüm ki, bu evlərdə aparılan, fərdi evlərdə aparılan təmirlə əlaqədar sual verir yoldaş. Orada bu mülki hüququ müqavili ilə tənzimlənir. Burada əmək müqaviləsində söhbət getmir. İki şəxs arasında bağlanmış müqavilədir. O müqavilə əsasında da o işlər yerinə yetirib onun pulunu alır. Qaldı bunun əmək kitabçasında bu yalnız fərdi bayaq dediyimiz kimi böyün alıb fəaliyyət göstərən insan kimi qeydiyyatdan keçə bilər.
Aydın da...
Yoxsa müəssisə deyil, orada heç bir əmək müqaviləsi bağlanmaq mümkün deyil. Mülki hüququ müqavilədir.
İndi başqa bir dinləyicimiz bizə zəng edib soruşur, Rüstəm müəllim. Mən deyir 5 il işləmişəm, bu müddətdə maaşım cəmi 28.919 rubl olub. İndi isə 80 manat alıram, mənim hüquqlarım pozulur. Əmək və Əmək Nazirliyinə müraciət etmişəm, baxmayıblar. Belə yazır dinləyicimiz.
Bilmirəm, kimdirsə o gələr şəxsən mənim yanıma, mən onu dinləyə bilərəm.
Necə tapsın sizin?
Niyə baxmırlar, niyə?
Hara zəng eləsin, necə gəlsin, sizinlə görüşsün.
Bəli.
Əmək müfəttişliyinə gəlsin.
Əmək müfəttişliyinə gəlsin, dövlət əmək müfəttişliyinə şəxsən mənim yanıma, mən onu dinləyərəm, görüm nədir məsələ. Mənim telefon onun mümkün deyil.
Sizin ofisiniz deməli hökumət evindədir də səfirəm?
Xeyr, bizim ofisimiz Nizami metrosunun qabağında 16 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsindədir.
Ümumiyyətlə, bu məsələ necə tənzimlənməlidir? Yəni, o köhnə sovet dövründə alınan məbləğ, indiki məbləğ bu necə tənzimlənir?
Bu indeksasiya məsələsində baxın.
Sovet dövründə almadığı pul istəyir, yoxsa necə? Mən başa çıxırım.
Maaşı uyğun gəlmir. Maaşın hesablanması, deməli, sovet dövründə 28 min rubl maaş alıb, indi deyir 80 manat alıram.
İndi baxır, bəlkə o vaxt ayrı iş yerinə yetirib. İndi nə iş yerinə yetirir? Mən belə telefonla onun problemini həll etmək mümkün deyil. Gələr buraya. Mən söz verirəm, gəl onu tam araşdıraq.
Məhərrəm Məhərov da telefon xəttində Dövlət Əmək Müfəttişliyinin rəis mavini. Ona suallarınız varsa 436-77-41-ə zəng edin və ya 050-744-1017 sayılı telefonlara ismarış göndərə bilərsiniz. Məhərrəm, deməli, dövlət, məsələn, neft şirkətlərində, həmişə xarici neft şirkətlərində hüquqların qorunması ilə bağlı şikayətlər olurdu. İndi burada, bu sahədə vəziyyət necədir?
Olurdu. Bayaq sahib də dedi ki, belə-belə orada burada nəzarət həyata keçirilmir. Yox, bu olubdu. Doğrudan da müəyyən maniyələr olubdur. Bunlar artıq aradan qalxmaq tərəfəsindədir. Qalxıb da deyərdim. Biz orada monitorinqləri keçiririk. Daxil olan şikayətləri yoxluyuruq və müəyyən tədbirlər də görülür.
Yəni bu
biz tərəfindən verilən göstərişlər də demək olar ki, əksəriyyət yerinə getirilir.
Məhərrəm, deyirsiniz, yəni bu sahədə elə bir ciddi problem yoxdur indi.
Bu sahədə elə ciddi problem yoxdur. Var, olubdur. Mən yenə deyirəm, nöqsanlar var, hamı da var. O cümlədən neft sektorunda da və xarici burada fəaliyyət göstərən neft şirkətlərində də əmək qanunvericiliyinin bu və ya digər şəkildə pozulması halları var.
Məlumam, elə bir məqam var mı ki, indi siz bu əmək məcəlləsinə, yəni təzələnəcək əmək məcəlləsinə daxil eləmişsiniz, indiyə qədər olmayıb bu Azərbaycan qanunvericiliyində?
Yox, elə bir məqam yoxdur, olubdur, onun müəyyən dəyişdirilmək, olmayanlar da var, mən vaxt üsulundan işləyənlər falanlar, belə bir məsələlər var, bəzi məsələlər var ki, indiyə qədər məcəllədə öz əksini tapmamışdı.
Məsələ nədir olar?
O vaxt üsulundan işləyənlər var.
Vaxt
digər o bəyək deyildi, evlərdə işlərin yerinə yetirilməsi və ilə xarəkdir.
Xeyli dəyişikliklər var, amma biz bu...
Hələ dəyişikliklər
təklifdir. Ola bilsin, əlavə də olacaq. Bu başqa-başqa təşkilatların da, nə bilim, deputatların özünün də yəqin ki, fikirləri olacaqdır, ona baxılacaq.
İndi telefon xəttində dinləyicimiz olmalıdır, onun sizə sualı var. Sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir, xanım.
Yusif bəydir də telefon xəttində. Buyurun, sualınızı səsləndirin.
Xanım, mən bir şey maraqlanmaq istəyirəm. Mənim haradasa 40 ilə yaxın əmək stajım var. Mən Sovet dövləti vaxtında 95 manata yaxın ikinci qrup əhli kimi pensiya almışam. Və nəyə görə indiki vaxtda mən minimum əmək haqqı hesabına hesablanmış pensiya ilə təmin olunurum?
Məhrəm bəy, buyurun.
Bu pensiyaların hesablanması pensiya təminatı haqqında qanunla tənzimlənir və onu Dövlət Sosial Müdafiə Fondu həyata keçirir. Vallahi mən onu dəqiq cavab verə bilməyəcəm, bu saat necə hesablanır. Ancaq bundan əlavə dəyişikliklər oldu. Sovet dövründə və sonradan işləyən pensiyaçıların pensiyasına yenidən baxılmaq, o indeksləşdirmək barədə olan məlumata görə məndə olan belə məsələlərə baxılır. Yalnız onu Dövlət Sosial Müdafiə Fondu deyə bilər.
Minnətdarıq sizə, qonağımızı xatırladaq ki, Dövlət Əmək Müfəttişliyinin rəis mavini Məhərrəm Məhərovdur və telefon xəttində dinləyicimiz olmalıdır yenə.
Alo.
Sabahınız xeyir, buyurun.
Sabahınız xeyir olsun. Məhərrəm müəllim, salamlayıram. Sizi və həmçini salamlayıram.
Buyurun.
Məhərrəm müəllim, bəs mən əmək müqaviləsi bağlamışam. Orada mənim minimum əmək haqqı yazılmalıdır. Mən gedirəm o maaşə qol çəkirəm, o puldan mənə 10 manat verirlər ki, qalanı çıxır vergiyə, ora bura. Bu necə olur ya?
Xəttə gözləyin, aydınlıq gətirək. Buyurun Məhərrəm müəllim.
İndi siz əmək müqaviləsində neçə manata bağlayırsınızsa müqaviləni, onu da almalısınız. Və hüququnuz var ki, onu tələb eləyəsiniz. Yəqin orada siz qol çəkəndə hər halda 10 manata qol çəkməzsiniz. Yəqin çox yazılır, bəlkə pulumuzdan tutulub qanunsuz kimsə. Bu barədə müraciət eləyə bilərsiniz. Siz nəyə qol çəkirsiniz, onu da almalısınız. Nəyə imza edirsinizsə, onu almalısınız.
Tok bəy, qayn elədimi cavab sizə?
Ali, xeyr, bilirsiniz necədir? Mən müraciət eləmişəm Sosial Müdafiə Fonduna. Alo.
Bəli, işləyirik, buyurun, buyurun.
Sosial Müdafiə Fonduna müraciət eləmişəm. İndi onlar yoxdur, heç kim mənlə maraqlanmır. İş yerində elə o gəlir aqsaqqallıq eləyir ki, sən bununla razılaş. Nə mənə yazılı vermirlər ki, bu pul hara gedir?
Minnətdarıq sizə, bu Tofiq.
Sizin əmək haqqından tutulmalar düzgün aparılmırsa, müraciət eləyə bilərsiniz, baxarıq biz.
Yenə də Dövlət Əmək Müfəttişliyinə müraciət eləmək lazımdır. Dinləyicimiz var mı? Yoxdur dinləyicimiz. Deməli, bizim də vaxtımız yekunlaşır. Məhərrəm Məhərov idi, Dövlət Əmək Müfəttişliyinin rəis mavini. Minnətdarıq sizə, təşəkkür eləyirik.
Çox sağ olun ki, qoşuldunuz telefonla bizim söhbətə və dinləyicilərimizin suallarını da cavablandırdınız xəbərətərdə.
Birazdan qəzetlərin icmalı olacaq. Siz qəzetlərin icmalını eşidə biləcəksiniz. Mən proqramımızı bir daha xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun səhər xəbər buraxılışı səhər saat 8-dən saat 10-a qədər 101.7 FM-də efirdə olur. Siz bizi həmçinin azadlıqradiosu.az saytından canlı-canlı dinləyə bilərsiniz. Son xəbərlərdən başqa biz günün aktual mövzularında müzakirələr aparırıq. Sosial, iqtisadi, siyasi mövzularda söhbətlərimiz olur və hər səhər qəzetlərin icmalını da köşklərə gəlməmişdən qabaq xəbərətərdən eşidə bilərsiniz. Elanlardan sonra yenə buradayıq.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tələb olacaqdır, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal Yarımçıq Məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Bir daha sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Biz efirdəyik, Xəbərətər proqramı efirdədir. Bugün çıxan qəzetlərə baxaq, görək nədən yazırlar.
Ermənistanla biznes quran məmurların adları ölkəmizin milli təhlükəsizliyi risk altındadır. Yeni müsavatın baş yazısıdır bu.
Qarabağ xarabalığa çeviriblər, Rusiya jurnalisti bu haqda yazır.
Əli İnsanovun ailəsinə sərt qadağa qoyublar. Prezident aparatından Əli İnsanovun yaxınlarına qeyri-rəsmi göstəriş var.
Və mayda amnistiya olacaq mı?
Bunlar qəzetlərin yazdıqlarıdır, indi də qəzetlərin icmalı Ətraflı. Günsəhər qəzeti yazır ki, aclıq eləyən məhbusların həyatı təhlükədədir. Rəsmən tanınmayan aksiyaya məhbəsdə həkim nəzarəti də təmin olunmur. İndi həbsxanada aclıq eləyənlər söz azadlığının vəziyyətinə dair aclıq eləyənlərin səhhəti ilə bağlı maraqlanan yoxdur. Ona görə ki, deməli penitensiar xidmət həmin şəxslərin aclıq elədiyini rəsmən qəbul eləməyib. Bu da o deməkdir ki, qəzet yazır. Yəni həmin məhbusların başına aclıqdan bir problem gəlsə, bir şey olsa, onda hakimiyyət bu deməli məsuliyyəti öz üzərinə götürməyəcək. Günsəhərin yazdığıdır. Bu Rasim Əkbərov isə hüquq müdafiəçilərinin siyasi məhbus hesab elədikləri Rasim Əkbərov isə artıq aclıq aksiyası keçirdiyinə görə komaya düşüb. Bunu da Azadlıq qəzeti yazır.
Yeni Səvat qəzeti yazır ki, aclıq aksiyasına qoşulanların sayı 30-u keçdi. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı da jurnalistlərin tələblərini dəstəklədi. Qəzet yazır ki, Sərhədsiz Reportyorlar son həftə ərzində bir qrup jurnalistin mətbuat azadlığının pozulmasına etiraz olaraq həbsdə olan jurnalistlərin azad edilməsi tələbi ilə keçirdiyi aclıq aksiyasını dəstəkləyir. Bu barədə Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatlarının Turan agentliyinə daxil olan bəyanatında deyilir. Və baxaq görək o bir qəzetlərdə. Ekspres yazır ki, amnistiya olacaqmı? May ayında Azərbaycanda 2 yubiley qeyd olunmalıdır. Mayın 10-da mərhum dövlət başçısı Heydər Əliyevin 85 illiyi, mayın 28-də isə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 illiyi dövlət səviyyəsində qeyd olunacaq. Bəs bununla bağlı amnistiya aktı verilə bilərmi? Parlamentin İnsan Haqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyə Taslanova Prezident İlham Əliyevin Novruz Bayramı ərəfəsində əf fərmanı verdiyinə görə may ayında amnistiya aktına ehtiyac olmadığını deyib. Amma əf komissiyasının üzvü Vaqif Səmədoğlu hesab edir ki, hər iki yubiley ilə əlaqədar amnistiya verilsə çox yaxşı olardı.
İnsanovlar ailəsinə sərt qadağa Azadlıq qəzetinin bugün manşeti budur. Prezident aparatına qeyri-rəsmi göstəriş verilib ki, Əli İnsanovun yaxınları heç biri xaricə buraxılmasın. Qəzet yazır ki, hakimiyyət narahatdır ki, seçki ərəfəsində Əli İnsanov xaricdən dəstək ala bilər, deməli mənəvi maddi yardım göstərə bilər. Əli İnsanov müxalifətə bu məqsədlə xaricdəki əlaqələrindən yararlana bilər. Ehtimal edirlər ki, İnsanov özü həbsdə olduğu üçün bunu öz yaxınları vasitəsilə həyata keçirə bilərlər. Qəzetin yazdığına görə İnsanovun oğlunun da ölkəni tərk eləməsinə qadağa qoyulub.
Və Yeni Savatın baş məqaləsi belədir. Ermənistanla biznes quran məmurların adları. Ölkəmizin milli təhlükəsizliyi risk altındadır. Qəzet yazır ki, son günlər aldığımız məlumatlar da bir daha təsdiqləyir ki, Azərbaycanın dövlət strukturlarında yüksək vəzifə tutan bir sıra məmurlar qeyri-qanuni yollarla düşmən ölkəyə böyük yatırımlar qoyurlar. Məsələn, bizdəki məlumata görə Yerivanda və Ermənistanın digər bölgələrində mənzil tikintisi biznesinə ən çox yatırım Azərbaycanın tanınmış bir məmuru tərəfindən qoyulub. Və qəzet xatırladır ki, Namiq Abbasov Milli Təhlükəsizlik Naziri işlədiyi zaman bəyan etmişdi ki, ona Ermənistanda daşınmaz əmlak sahibi olan Azərbaycan məmurlarının adları məlumdur. Sonralar aydınlaşdı ki, bizim bəzi məmurlar nəinki tərpənməz əmlaka Ermənistanda çox geniş biznes şəbəkəsinə malikdir. Qəzet sonda yazır ki, bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycan iqtidarındakı bəzi məmurlar ölkənin milli təhlükəsizliyinə birbaşa təhdid yaradırlar.
Yazı ilə ətraflı bugünkü Yeni Müsavatda tanış ola bilərsiniz və yaxşı yaşamaq istəyirsinizsə Avropanın cırtdan ölkələrinə üst tutun. Vatikan dünyanın ən çiçəklənən və rifahlı ölkəsidir. Britaniyanın Keynes Information Group şirkətinin dünyanın 235 ölkəsindəki stabillik və rifah reytinqinə görə insanların ən yaxşı yaşadığı məkanlar Avropadakı cırtdan ölkələrdədir. Reytingin lideri Vatikanda, ondan sonra İsveç və Lüksemburqu da qabaqlayıb. Bu Monako knyazlığı, deməli Cəbəli Tariq, San Marino, Liechtenstein, Böyük Britaniya, Hollandiya və İrlandiyadan da irəli keçib. Belə qəzetlərin seçmələri dinlədik. Bizim bir idman xəbərimiz də olmalıdır. Milli komandanın növbəti baş məşqçisi Almaniyalı Berti Fuchs olmalıdır. Artıq təsdiqlənib. AFFA-nın baş katibi İlxan Məmmədov APA-ya deyib ki, APA agentliyinə deyib ki, AFFA-nın rəhbərliyi boks arasında müqavilə bağlayıb Almaniyanın Münhen şəhərində, amma müqavilənin maddi dəyəri açıqlanmır. Bir şərt qoyublar Fuchs-a, yeni baş məşqçiyə hər ayın ən azı 2 həftəsini Azərbaycanda keçirməlidir Berti Fuchs.
Və indi hava haqqında məlumatı çatdıraq dinləyicilərimizə. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu keçəcək, axşam saatlarında paytaxtda yağış yağacağı gözlənilir. Gündüz cənub küləyi əsəcək, axşam şimal küləyi ilə əvəzlənəcək, temperatur isə 15-17 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da bugün yağış gözlənilir, amma axşam saatlarında gün ərzində yağmursuz keçəcək deyirlər. Sinoptiklər qərb küləyi əsəcək rayonlarda 17-22 dərəcə isti olacaq.
Təşəkkür edirik ki, bu səhərdə xəbər ətərə qulaq asdınız, bizimlə oldunuz, bir həftə başa çatır. Düzdür, bu iş həftəsi bəziləri üçün Azərbaycanda uzun olacaq, çünki Novruz bayramından sonra... 7 gün işləyirlər, bir həftə şənbə bazarı da işləyiblər. Amma mənə gəlir ki, bayramdan sonra işləmək elə də çətin deyil. Və bir də mən dinləyicilərimizi bir məqamı xatırladım. İndi bizə yenə ismarışlar və telefon zəngləri gəlir. Biz çox xahiş edirik ki, söhbət gedən ərəfədə bu zəngləri eləyin, ismarışlarınızı göndərin ki, biz də ona efirdən cavab ala bilək. Amma yadda saxlayacaq bu suallarınızı və növbəti verilişlərimizdə aydınlıq gətirməyə çalışarıq.
Bu səhər xəbər xidmətində biz idi. Sizinlə Ülviyyə Səzadə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Sizinlə bazar ertəsində kimi sağollaşırıq. Gələn bazar ertəsi biz yenə burada olacaq.
Saat 10 tamamda xəbərlər olacaq.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fək
3 kəsir 4.